inselmukom u nilqawkom għal program bil-ħaq u s-sewwa. Program imtella mill-laqda studenti tal-liġi. Prezentat minni, Ivet Borċ, u l-kollega tiegħi Elister Buġejja. F'dan il-program se nitrattaw temi soċjo-legali li għandhom ikunu ta' interess għalikom. Illum ħan nitkellmu fuq protezzjoni tal-konsumatur. Sabiex nagħmlu dan, fl-istudio magħna għandna l-professur Eugene Buttigieg mill-Fakultà tal-Liġi, professur fil-Liġi Ewropea u Liġi Komparattiva, u lil Joyce Borċ, direttur mid-Diviżjoni tal-Konsumatur u tal-Kompetizzjoni. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom tal-qajtu l-istedina tagħna.
L-ewwel nett, Joyce, min hu l-konsumatur?
Il-konsumatur huwa kull persuna li tixtri prodott għall-użu personali tagħha. Ġifieri jekk inti bejjeħ u xtrajt friġġ għal ħanut, inti taħt il-għatwerlaki tal-konsumatur, m'intix konsidrat bħala konsumatur. Imma jekk il-friġġ xtrajta biex tużar id-dar, hemmhekk iva, inti konsumatur għax għall-użu personali tiegħek. Apparti minn hekk, konsumatur jista' jkun il-beneficjarju. X'i tfisser di? Tfisser illi jekk jiena lajt rigal tal-birthday mingħand il-ġenituri tiegħi, mhux jimmur xtrajtu imma xtratu il-mama tiegħi. Mela allura jekk il-prodott ukoll jinserta mhux skont il-kuntratt jew inkollha jinserta b'difett moħbi, hemmhekk jiena bħala konsumatur xorta għalkemm lajt ir-rigal ma xtrajtux jien, xorta kkunsidrata skont l-att li jiena il-konsumatur. Għaliex qabel ma kienet hekk kien hemm definizzjoni waħda, imma mbagħad b'lemendi tal-li saru fis-sena 2000 daħal di tal-beneficjarju ukoll.
Ħana djalik, Frans Buttigieg. Nissimgħu lid-drittijiet tal-konsumatur, imma dawn fiex jikkonsistu eżatt?
Bażikament nista' nitkellmu fuq ħames drittijiet bażiċi tal-konsumatur. L-ewwel nett hemm id-dritt tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tiegħu. Għalhekk insibu liġijiet bħal product safety act li tħares il-konsumatur, tħares il-konsumatur minn prodotti li mhumiex safe fis-suq u hemm mekkaniżmi f'din il-liġi biex jitneħħew prodotti li jinsabu li mhumiex safe. Tieni dritt, id-dritt tal-protezzjoni tal-interessi ekonomiċi tiegħu, jiġifieri għandek liġijiet li jiżguraw li ma jiġix ingannat minn riklamar illi jista' wassal konsumatur illi jixtri xi ħaġa li ma jkollix il-kwalitajiet illi qed jistenna, jew inkella jiġi ukoll jista' jkollok sitwazzjoni ta' pressure selling fejn il-konsumatur jiġi pressurjat jixtri prodotti li fil-fatt m'għandux bżonn, pereżempju doorstep selling, ecc. It-tielet dritt li sta' nsemmu huwa dritt għal rimedju effettiv li konsumatur għandu jkollu mezzi faċli kif jista' jieħu kumpens, kif jista' jressa l-elementi tiegħu. U fil-fatt wieħed isib anke Malta tribunal għal consumer claims li għandu l-vantaġġ li mhux bħal qorti jiddeċidi żjed malajn għas spejjeż għal konsumatur ecc. Raba' dritt huwa d-dritt għal l-informazzjoni u edukazzjoni. L-idea li l-konsumatur għandu ikollu il-possibilità li jagħmel an informed choice li jiġifieri għandek liġijiet li jżguraw li fil-labeling pereżempju jkun hemm l-informazzjoni korretta neċessarja biex hu jista' jagħmel deċiżjoni li tkun bbażata fuq informazzjoni. U anki id-dritt li jiġi mgħallem kif jagħmel din l-għażla informata. Finalment id-dritt li l-konsumatur isemma leħnu. L-idea ġifieri li meta għandek min qiegħed jiddeċidi policies jew jiddraftja liġijiet li jista' joqtu l-konsumatur, il-konsumatur għandu jkollu dritt isemma leħnu jgħid x'huma l-veduti tiegħu tramite li żied organizzazzjonijiet li rrappreżentaw ħala l-idea li fuq kumitati u boards li jkun qed isawru policies li jista' joqtu l-konsumatur għandu jkun hemm rappreżentant tal-konsumatur jew għall-inqas il-konsumatur jiġi ikkonsultat qabel jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet.
Issa kif nafu meta jkun hemm il-bejħ u x-xiri tal-prodott, ikun hemm kuntratt bejn il-bejjeħ u x-xerrejn. Issa f'madrabi b'dawn il-kuntratti jkun hemm klawżoli li jillimitaw il-responsabilità tal-bejjeħ. Daw il-klawżoli, pereżempju, illi ċertu periodu il-xerrejr tgħid il-bejjeħ f'xi difetti jew xi ħsara li għandu l-prodott. Issa prof żbutiċi ġdok huma validi u jistgħu jsiru.
Waħda mill-liġijiet f'Malta li proteġu l-konsumatur hija l-Consumer Affairs Act u fil-fatt f'din il-liġi nsibu li hemm provvediment li projbixxi dawk li jgħidulhom unfair terms f'kontratti bejn konsumatur u bejjeħ kummerċjali. Ġi din il-liġi li tagħmel hija li tipprojbixxi kull tip ta' klawsola li tista' tkun unfair għal konsumatur u jekk imbagħad il-kummerċjant juża dik il-unfair term daħħalha xorta fil-kuntratt, allura liġi tajt li dika tkun nulla u bla effett. U allura għal-konsumatur tfisser li m'għandux għalfej jinkwita jista' jinjora dik il-klawsola il għaliex quddiem qorti dak il-bejjeħ ma jkunx jista' jinforza klawsola bħal dik. Issa fil-fatt fil-liġi hemm test kif tiddeċidi jekk klawsola hijiex unfair jew le. Hemm test li fih erba' kriterji. M'għandniex iċ-ċans nidħlu fiha, però jekk il-klawsola tkun tissodisfa waħda minn dawn il-kriterji, pereżempju waħda mill-kriterji hi li jekk il-klawsola twassal għal żvantaġġ sinifikanti kontra l-konsumatur, hija wis ibbilanċja ta' favur il-kummerċjant, allura din se titqies bħala unfair. Aktar minn hekk il-liġi wkoll fiha dik li ngħidulha blacklist fejn apparti dan it-test għandek lista twila ta' klawsoli illi automatikament jitqisu bħala unfair. Ġifieri m'għandekx għalfejn tagħmel dat test biex tagħmel il-liġi stessa tgħid li dawn huma klawsoli li huma unfair u allura nulli u bla effett. U fil-fatt l-eżempju li tgħid huwa f'din il-lista, ġifieri ma jistax kummerċjant jagħti żmien qasir mhux raġonevoli biex il-konsumatur jinnotifikah b'difett għax inkella dan se jitqis bħala unfair.
U dawn l-affarijiet forsi għal standard form contracts u koll japplikaw l-ewwel x'inhu ma spjegawlu naqra semmija.
Standard form contract ġifieri jkun kuntratt li jkun diġà lest miktub mill-kummerċjant u jitpoġġa quddiem il-konsumatur u dan m'għandux għażla sta jibdel xejn minnha u ara take it or leave it situation u biex jixtri jkunlu bil-forsa ra jiffirma dan il-kuntratt. Il-liġi tagħna fil-fatt, fatt jiena semmejt kuntratti bej kummerċjant u konsumatur. Hija ma tkoprix biss standard form contract, jiġri tkoprihom standard form contract, imma tmur oltre. Qiegħda titkellem fuq kull kuntratt bej konsumatur u kummerċjant anke dak fej jiġi negozjat bejniethom, ġi mhux jippreżentat b'xi ħaġa diġà lesta ma kellu ċans jagħmel bidliet. Fil-fatt, tajjeb insemmu li d-direttiva li fuqha hija bbażata li timplementa liġi tagħna hija limitata għall-standard form contracts. Però l-leġislatur Malti mar oltre seta' jagħmilha di u ta' protezzjoni ikbar lil konsumatur il għaliex qed jagħti protezzjoni mhux biss meta hija standard form contract imma kwalunkwe consumer contract.
Meta wieħed jaqra la dwar l-affarijiet tal-konsumatur, kif ukoll il-kodiġi ċivili, itnejn li huma jitkellmu dwar l-obbligazzjonijiet tal-kummerċant li waħda minnhom qed ingħata garanzija lil ministri kontra xi difett jew xi ħsara li se jkollu l-prodott. Flaġbu tiġix xi kwalifika eżatt bħala difett taħt il-liġi Maltija.
Fil-fatt kif qatt tajjeb int kemm il-kodiċi ċivili kif ukoll il-Consumer Affairs Act jitkellmu fuq difetti, però il-kunċett ta' latent defect ta' difett moħbi nsibuh fil-kodiċi ċivili biss. Meta ngħidu difett moħbi jiġifieri qed ngħidu li l-prodott ikun inbieħ b'difett li ma jidhirx. U meta ngħidu mhux kwalunkwe difett, imma huwa difett moħbi li jagħmel l-oġġett mixtri mhux tajjeb għall-użu li għalih maħsub l-oġġett jew li tant inaqqas il-valur ta' dak il-prodott illi x-xerrej kieku kien jaf bid-difett ma kienx jixtrih jew inkella kien ikun lest joffri prezz iżgħar. Mhux importanti jekk il-bejjeħ kienx jaf bid-difett jew le, ġifieri anke jekk ma kienx jaf bid-difett xorta jrid iwieġeb għal dak id-difett. Sakemm ma jkunx ftiegħem għall-konsumatur qabel u kien hemm ftehim illi l-konsumatur qed jgħidlu eħe naċċetta li tagħtini garanzija biss kontra difetti moħbija li taf bihom. Però għandna ġurisprudenza li tgħid li biex ikollok ftehim bħal da ikun ċar li l-konsumatur fehem jaf x'qed jgħid u qed jaċċetta din il-limitazzjoni fil-garanzija. forsi tajpa mur ħabbal ħin aħjar mur ukoll issa fuq il-Consumer Affairs Act. Meta niġu għall-Consumer Affairs Act insibu li di tagħti tip ieħor ta' garanzija li mur oltre dak illi tagħti il-kodiċi ċivili. Għaliex din hija garanzija li mhux biss hija garanzija kontra difetti moħbija, ma qed tagħti garanzija li meta konsumatur jixtri prodott u għandu garanzija li dak li se jiġi konsenjat lilu ikun oġġett illi jaqbel fil-karatteristiċi eċetera ma dak illi wedu il-kummerċjant, ġifieri għandha l-karatteristiċi illi wedu l-kummerċjant għandha l-kwalità li wieħed jistenna f'prodott bħal dan, tajba l-użu illi jixtieq il-konsumatur eċetera. Ġifieri hemm din l-idea ta' konformità bejn l-oġġett konsenjat u dak illi ġie mibiju, allora anki l-kummerċjant jtieqgħod attent x'jgħid, tas-salesman tok fejn jgħid qabel ibih biex iħajru jbih jgħid li dan għandu ċertu kwalitajiet eċetera, jtieqgħod attent għax imbagħad il-konsumatur għandu dritt jistenna dak li jkun hemm dik il-kwalità. Importanti ngħidu però jgħem bħal fil-każ tal-kodiċi ċivili, jekk il-konsumatur kien jaf meta xtara li mhux l-oġġett li se jiġi konsenjat mhux se jkun konformi mal-oġġett mixtri, allura hemmhekk se jitlef del garanzija. Ġew hekk dan qallu meta xtara li l-kulur jista' jvarja, pereżempju f'każ ta' irħam jgħidlu imma mhux bil-forsi dal-kulur, allura kien jaf li mhux bil-forsi se jkun konformi totalment. Taj forsi nsemmu wkoll li jista' jkollok difett fl-installazzjoni, jista' jkollok oġġett li bħal air conditioner li jinkludi l-installazzjoni. L-oġġett innifsu kapaċi mhuwiex difettus imma l-installazzjoni issir mod difettus. Allura hemmhekk xorta taffettwa l-oġġett ikollok dritt li jinbidel l-oġġett għaliex ġie affettwat mill-installazzjoni. Finalment aħet aj forsi najt li wħed jiddistingwi bejn din il-garanzija legali li konna qed nitkellmu fuqha li hija garanzija li l-kummerċjant bil-forsi irid jagħti bil-liġi, ġifier anke ma jsemmix toħroġ mill-liġi, u garanzija kummerċjali. Garanzija kummerċjali hija meta il-kummerċjant anke biex iħajjar iżjed in-nies jixtru l-prodott tiegħu jagħti garanzija li tmur oltre dik li tagħti l-liġi, ma jistax inaqqas mill-liġi, ma jista' jagħti garanzija kummerċjali li tmur oltre. U f'dak il-każ again ikun marbut imbagħad dak li jgħid f'dik il-garanzija kummerċjali u hija li qed iżżid mad-drittijiet tal-konsumatur.
Nixtieq nżid xi ħaġa mal dak li qaltajjeb il-profs dwar is-standard contracts. Għalkemm l-standard contracts ikunu diġà stampati sewwa, hemmhekk il-konsumatur jista' jekk hu jaqra l-kuntratt u hemm xi kundizzjoni li ma toġbux, dak il-ħin qabel ma jiddeċiedi x'ha jagħmel x'ha jxirvel qabel ħallas, jgħidlu isma' din il-kundizzjoni ma taqbilx għalija, nistgħu nbidluha għaliex kuntratt jista' jkun miktub u jista' jsir bil-fom verbali dak ukoll kuntratt, imma kun aħjar miktub għaliex inti kiġi xi ħaġa jkollok xturi u dejjem aħna nirrakkomandaw illi l-kuntratt ikun miktub. Però jekk f'daw il-kuntratt li jkunu ġa stampati u għatajjeb għaliex aħna nenfasizzaw il-tajjeb li jarrom il-konsumatur għalkemm il-liġi tipproteġieh fejn ikun hemm termini mhux ġusti, tajjeb li jarrom. Għax jekk ikun hemm terminu illi lilu ma joġbux jew inkella jittieħu xi ħaġa iktar, dak jista' jiġi negozjat għalkemm diġà stampat, jista' jiġi negozjat ukoll mal-kummerċjat. U jiġi emendat fejn ovvjament jiffirmaw it-tnejn bl-emenda u anke jagħmlu d-data. Ġifieri tajjeb li daħħal dal-kunċett il-konsumatur illi kontratti jista' jiddiskutilhom ma xi parti jinnegozjaw ma xi parti mill-kuntratt. Ġifieri dik hija importanti li jaqrhom il-kuntratt il-konsumatur.
Joyce, każ ta' apparat elettroniku, soltu depreciation tkun waħda notevoli, anke qed jgħaddu ftit ġimgħat biss. Però jekk il-negozjant ibiddel il-prodott, dana għandu bżonn tiegħu fl-istess kundizzjoni fi sens ġifieri jekk għandu prodott A u prodott B huma tal-istess valur. Però wara ċertu żmien il-valur jonqos, din id-depreciation minn ħajba tiegħu.
Jibdel il-prodott f'liema sens qed tajt.
Ġifieri pereżempju computers. Computer normalment wara li għadduh 15 u anke xahar il-prezz tiegħu jonqos mod konsiderevoli.
Jiena u jistentu bi korrektit ukoll mill-profs, jekk jiena xtrajt prodott jiswa 200 euro u indunajt waqt li qed nużah illi mhux skont il-kuntratt, jew mhux skont id-diskrizzjoni li għandi fil-kuntratt jew il-karatteristiċi li kelli li ġew diskritti bih il-computer, jiena għandi dritt nieħu l-istess valur. Il-liġi ta' fejn fien ma tgħidx illi jekk inti tiskopri illi da mhux skont il-ftehim ħajkollok id-depreciation. Allura wieħed jsostni illi jekk dan irid jinbidel, jinbidel mal-istess tip modell u valur ta' prodott. Issa jista' jiġri illi dak il-modello dak it-tip il-konsumatur ma mqaw il-bejjeħ ma ġbaqalu bħalhom, mela allura il-konsumatur qed his option jista' jagħżel prodott ieħor tal-istess valur. Sewwa, jew inkella mbagħad għandu dritt għal rifużjoni tal-ammont totali li ħallas għalih.
Fatt kif għal Joyce, replacement tkun bliżjed mod ma jiġi joħloq inkonvenjenza lill-konsumatur. Ara jekk hemm modell u mbagħad inbidel u sa modell aħjar eħe ma mhux tagħtih modellar. Inkellam m'għandekx replacement skont il-liġi.
Tittieħ tittieħ il-valur li ħallas għalih. Issa jekk ikun hemm ftehim bejn il-konsumatur għax jiġu dawn l-affarijiet bejn il-konsumatur u l-bejjeħ illi jgħidlu isma' bħal dak m'għandix immandi dan ta' prezz ola. Lest ħallas id-differenza jekk il-konsumatur jaċċetta iva jekk le għandu dritt għal fluslura għax dawn il-każijiet aħna niltaqgħu magħhom.
Il-fluslura li jkun ħallas meta xtraħ.
Iva.
U ġieli jiġri li konsumatur bejjeħ ikunu ftehmu li ħaj jixtri pereżempju li jrid karozza blu u ġbirta ċertu kwalità. Issa jġibu l-karozza u l-karozza tielu bajda. Dak il-każ x'issa jiġri?
Il-konsumatur għandu dritt għal prodott kif ordnaħ skont il-modell, it-tip illi ra fil-vetrina, skont il-browser li jurih, jekk ordna karozza blu ma tistax ittilu bajda, u għandu dritt il-konsumatur għal dak il-prodott kif ordnaħ. Jekk jiġi jibdilu l-konsumatur mhux jiġi jibdilu, jekk il-bejjieħ jgħidlu isma' jiena biex tistdin il-karozza m'għandix blu bħalissa, inti jilek bajda jgħidlu le. Jiena rrid il-blu. Jekk imbagħad il-konsumatur jibqa' jinsisti li ma jridx jistenna biex iġib il-blu, speċjalment jekk ikollu d-delivery date fil-kuntratt, jista' jitolbu d-deposito lura għaliex il-konsumatur għandu dritt jieħu l-prodott skont kif ordnat u l-specifications illi ftiehem mal-kummerċjant.
Għalli fuq suġġetti ieħor, bħalissa fuq il-gazzetti u fuq il-medja qed nisimgħu fuq ħanut partikolari tal-elettronika li jalaq il-bibin tiegħu. Jidher li kien hemm ħafna konsumaturi li xtraw affarijiet minn għandu, però dawn qatt ma ġew ikkonsenjati. Joyce, hemm xi rimedji għal dawn?
Iva, fil-fatt bħalissa din il-kumpanija li għalqet hemm konsumaturi li ingidmu u aħna għandna l-lista ta' dawn il-konsumaturi bl-ammont ta' kumpens illi huwa dovut lilhom. Bdejna proċeduri amministrativi skont l-għadwa l-affarijiet tal-konsumatur u peress li il-proprjetarju ta' din il-kumpanija mhux qiegħed hawn Malta, allura kellna ma stajniex nibatuhom lu personali, allura kellna nippubblikawhom fil-gazzetta tal-gvern u fil-gazzetti lokali. Però biex il-konsumatur f'dan il-każ jieħu rimedju, irid jagħmel il-każ quddiem it-Tribunal. U skont id-deċiżjoni tat-Tribunal irridu nimxu. Jekk issa t-Tribunal jiddeċiedi illi dawn iridu jieħdu l-flus kollha skont iċ-ċirkostanzi għaliex aħna ma nistgħux ngħidu illi bil-forsi t-Tribunal ħajtihom l-ammont kollu għaliex aħna skont il-mertu tal-każ u dik xi ħaġa li jiddeċiedha t-Tribunal. Jekk it-Tribunal jiddeċiedi li dawn in-nies għandhom li jieħdu l-kumpens, dawn imbagħad jistgħu jagħmlu l-mandat.
Nista' nifhem ukoll li minn għandu xi prodotti li xtara minn għandha l-istess bejjieħ li għadhom bil-garanzija. Issa jekk dawn il-prodotti jiġrihom il-ħsara u jkunu għadhom koperti bl-istess garanzija, il-konsumatur jista' jinfurzali?
Jekk aħna f'dawn iċ-ċirkostanzi il-garanzija irid jesegwiha jekk hija legali minn bih. Alright, skont il-karatteristiċi u l-specifications. Jekk hija kummerċjali bħal ma ddiskriva l-profs qabli, irid ikun hemm min ħajsegwixxi din il-garanzija. Jekk il-garanzija ħajsegwiha l-bejjieħ XYZ Limited, mela allura u irid jagħti l-kumpens. Issa jekk forsi l-aġent huwa kumpanija oħra u irid jagħti l-kumpens. Issa f'dan il-każ jekk il-garanzija ħareġa din il-kumpanija li issa m'għadix topera, aħna f'daw iċ-ċirkostanzi naraw x'ditta hi l-prodott. Jista' jkun li jkun hawn ir-rappreżentanta dik id-ditta u Malta. Ninnegozjaw miegħu ħalli naraw jistax jirranġa għax ma nistgħux nobbligawh. għax jiddependi xi jkun hemm miktub fil-garanzija. Allura jkun hemm trattati informali anke mal-kumpanija barra fejn tissuġġerilna min jista' jirranġa dawn il-prodotti. Ovvjament il-konsumatur ma jħallas għax jekk qiegħda hekk il-termi tal-garanzija ma joħroġ flus, però mhijiex faċli biex wieħed. Imma aħna nippruvaw ngħidu l-konsumatur xorta fejn il-bejjeħ mhux qiegħed forsi fallut, naraw, insibulux mezz ieħor għaliex jekk imur għand rappreżentant tal-istess kumpanija u Malta li ma beħx dak il-prodott, dan ir-rappreżentant jista' jitlobhom il-flus.
Tajjeb, Paul Borch marbu ġibba u staqsa lin-nies jekk jaħsbux li huma stmati bħala konsumaturi. Naraw x'sab.
Inti bħala konsumatur, tħossok stmat?
Laqax xej, għaw Malta, ixtri, batata farrażek.
Titgħu seba' nejn meta qabel ma tixtri, għax tinkella tispiċċa tingidem.
Mhux kollox hu, ifhimni, ġieli jkollok pereżempju xi garanzija u jgħidulek suppost fil-garanzija li jibdlu ilek u mbagħad jippruvaw jirranġaw ilek flok jibdlulek l-oġġett, qed tifhem?
Skont fejn tixtri, mhux kulħadd jisma' fl-istess mod naħseb jiena, daqqal kollox u daqqa tħossok smat li għandek speċi rights bħala customer ma ġieli sifen b'rispett kollu. Ma tantx jisma' anke kollok raġun.
Insomma, mhux dejjem, ma biċċa kbir tkun smart tawli.
Kon onest miegħek ġieli għax il-Maltin biex ibijaw l-ewwel jiedu, imma biex intmur b'xi komplejn. Dejjem jgħu kif ħajdawruha. Jiġifieri ma tantx inħossni li għandna drittijiet jien f'każ jiġifieri fil-ħanut. Xrajt oġġett u mbagħad xinqala l-ħsara kulħadd jibda jwaħħal li għamilt lek.
F'ċerti joqosma naħseb li jiena stmat għax illum għandna aktar informazzjoni u hemm min qed jiena hemm minn fejn nitalmu nkunu nafuhom ċertu affarijiet bħala konsumatur. Però f'affarijiet oħra naħseb mingħand minn tixtri jekk ma toqgħodx attenta jipprova jqarraq bik.
Le, improvjaw ħafna l-affarijiet, ġifiri bħala attitude mal-konsumatur, speċi imbidlu ħafna l-affarijiet.
Għat inkidem u daqqa ma tinkidem, x-rikazu jennaf, t-mur t-ixtri xaħġa, għal-kalle biex jennessa u t-ixtri minn għandu. Perkaż su t-tajglu għandu mal television il-li mandi x-parzali, għan x-u x-tajtu minnaw, il-li mandi x-parzali, jom hej.
Għanejtlek, jajdu ħafna illi għaw per eżempju, jiġu il-prodotti kważi kollha minn barra jiġu sewwa. Issa, jgħidu ħafna illi il-prodotti għandhom ikollhom il-description bl-Ingliżi jew bil-Malti. Għax il-parti l-kbira bil-Ingliż u bil-Malti, jiġu ħafna prodotti minn Spanja, mill-Greċja, mill-Italja, minn Franza, anke mediċini. Għaliex m'għandhomx ikollhom it-translation bl-Ingliż. Meta imma qas irrid ngħid bil-Malti. Malti, irrid ngħid bl-Ingliż jiena, meta suppost kont il-konsumatur, suppost li jkollhom it-translation bl-Ingliż.
Mhux mhux dejjem ikunu smadi, għax dejjem għadu b'ħafna argumenti. Għax aħna ma naqrawx sewwa. Il-garanzija, bidu nisma' għandkom hekk hekk wegħed għandkom il-garanzija f'daqs hekk u jiġi l-qumma. Dik hija disappuntana li jkollna.
Le xejn ruħi. Għamma t-għamma ħafna riformi fuq dal-affarijiet. Għadna l-ura.
L-għennet, għandkom xie kommenti xtaddu?
Nixie għadda ħafna kommenti. Mela, jena qabel ma dak li għal t-toqob sebajnejn, Iva, t-toqob sebajnejn, għalix inti t-tkun attent tara l-informazzjoni, tara l-istruzzjonijiet u qabel ma toħroġ il-flus. T-tuddu l-ħwienet, tara x-modelli jeżistu fuq is-suq, tara x-prezzijiet għat joffrulek il-kwalità. Meta nsemmu l-prezz, rridu naraw il-kwalità u koll, għax mhux billi ngħidu dak ukoll iktar mill-ieħor, irrid nara xi kwalità fih il-prodott u x-garanzija se jtini, għax jekk wieħed itini sentejn garanzija u l-oħra tini sitt xhur, dan il-prodott li ħajtik sentejn ħajkun ogħli iktar mill-ieħor. Jiġifieri dik number one, iva l-konsumatur irrid joqgħod attent b'sebajnejn qabel ma jixtri. It-tieni waħda semma illi hawn Malta hekk, mhux vera hawn Malta hekk għaliex il-liġijiet li aħna adottajna biex nipproteġu l-konsumatur huma l-istess liġijiet li ġejjin fl-Unjoni Ewropea, mela allura ġew kellhom il-problemi bħalna l-Unjoni Ewropea, mela ma jistax jgħidu hawn Malta biss, ġifi dawn il-problemi jinstabu kullum kien. Di fuq li jgħidlek li nibdillek u mbagħad jirranġalek. Skont il-Consumer Affairs Act hemm erba stadji kif jisir ir-rimedju. L-ewwel wieħed jirranġalek b'xejn. It-tieni waħda jibdillek, tilet wahda inaqqas lek il-prezz, jiġifieri li kieku inti kont taf illi dan għandu dan id-difett, imma x-xorta baqa' jaħdem tajjeb. Ħanieħdu eżempju biex nispjega ruħi. Xtrajt jiena washing machine. Alright, u dil-washing machine, meta qed nixri m'għandu ngħid li għandha girfa. Ma stajċ nara. Ma rridi naħmur nikkomplejnja l-malbejjeħ, jgħidlek iva, jew nisprejja, jgħidlek jew inkella intik, per eżempju, 30 euro. Skont, ħalli inti tirranġa dik. Għax li kieku inti kont taf li dik il-girfa, li għija dik il-girfa, tiswa ftit inqas. Mela l-lura tista' taċċetta u hemmhekk jista' jisir dak ir-rimedju, jiġifieri dak huwa discounted price. U fl-aħħar imbagħad meta jeżawrixxi dawn l-istadji, jekk tara li ma setax jirranġa il-prodott, imbagħad għandek dritt għall-flus lura. Jiġifieri din illi jgħidu illi mill-ewwel jibdillek mhijiex skont ir-regolamenti, l-ewwel titteżawrixxi dawn l-affarijiet dawn l-istadji. Umbat, għaliex dik hija l-impressjoni hawn Malta illi anke barra minn Malta jaqbdu jibdlulek. Mhux veru. Ġifieri dik xi ħaġa da. Dwar l-affarijiet illi l-informazzjoni li qalet bil-Malti jew bl-Ingliż. M'hemmx regolamenti illi jgħidu illi l-informazzjoni mal-prodott titkun bil-Malti jew bl-Ingliż, imma filgħat dwar is-sigurezza tal-prodott isemmi illi biex prodott tal-elettriku ma jkunx ta' periklu tal-konsumatur għandu jkun hemm b'lingwaġġ li jiftiehem mal-konsumatur kif għandu jużaħ biex ma jkollux periklu. Dik biss tajt u l-liġi tal-affarijiet dwar l-affarijiet tal-konsumatur ukoll tajt illi jekk trid il-garanzija kummerċjali il-konsumatur huwa obbligat li jitloba bil-miktub bil-Malti u jew bl-Ingliż li jifhimha. Imma informazzjoni oħra mhijiex obbligata. Mela allura aħna bħala konsumaturi jgħodu b'seba' jnejn, mhux bħalma ġieli kelli każijiet jiena l-ewwel nixtri il-washing machine, immur id-dar, qas insaqsih kif ħanuża, qas naqra l-manwal tagħha tawli u ma naqrax nitfgħu hemm. U x'inajdilhom għandek manwal sinjura, iva tfajtu fil-kexxu. Il-manwal tittaqraħ qabel ma ttieħ il-flus. Ħalli jekk inti ma tafx tużah, tistgħidlu spjegali. Jew inkella jekk ma tarakx il-manwal, saqsih kif inti tużah dik il-washing machine. Mhux imbagħad iċċempillu tkun kol dik illi għalih mhux skont il-garanzija u ħajċarġjak. Darba kelli każ sinjura għalli, di għandha l-manwal fejnu? Għalli b'rispetti jak xorta mmurta u mhux ħaniċċarġi għad id-darba għalli ma di għandha l-manwal. Ġifieri, għal xejn ngħorru aħna aħna nirid nagħmlu l-parti tagħna wkoll.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq apparat elettroniku. Però f'każ ta' mediċina bħalma semmet is-sinjura. Dak għandhom.
Il-mediċina dik taqa' taħt il-Medicines Act u kienet daħlet id-direttiva illi l-mediċini jridu jkun hemm l-informazzjoni bil-Malti jew bl-Ingliż li jifhem il-konsum. Però hemm stadji hemm ċertu żmien sakemm jidħlu l-mediċini kollha, sa ma jiġi adottata il-mediċini kollha jkollhom din il-lana. Però hemm qiegħda li jiġi emendata u hija tkun direttiva tal-Unjoni Ewropea wkoll.
Fl-istess Vox Pop smajna negozjant li xtara xi apparat għall-ħanut tiegħu. Issa aktar kmini fil-programm għattinna illi dan ma jkunx ikkonsidrat bħala konsumatur. Però da għandu xi rimedji jiġifieri.
L-ewwel ħaġa aħna minn negozjant aħna we mediate hawn, nnegozjaw bejn il-konsumat bejn il-negozjanti bejn jitam jekk dan negozjant xtara prodott u mhux skont il-kuntratt li nistgħu nagħmlu aħna ngħinuh bħalma ngħinu lill-konsumatur inkellmu ngħand minn xtraħ u niddiskutu miegħu u naraw x'inhi s-sitwazzjoni, però n-negozjant ma jistax imur it-tribunal għall-talbit tal-konsumatur. Jekk l-ammont ikun żgħir, jista' jmur it-tribunal għall-talbit żgħar. Jekk l-ammont ikun sa 3,494 euro. Jista' jmur small claims. Apparti minn hekk fil-kodiċi ġivili bħalma semma tajjeb il-profs qabli, hemm il-garanzija tad-difett moħbi wkoll illi għalkemm skont l-għadwa l-affarijiet tal-konsumatur il-kummerċant ma jaqax taħt din il-liġi, imma meta l-prodott ikun difettuż jew skont ir-regolamenti, skont ix-xiri jew il-kuntratt, hemm il-garanzija l-oħra li semma l-profs qabli li jista' tal-kodiċi ċivili li jista' jużaw ukoll.
Naqilbu fuq suġġett ieħor, forsi ftit jafu li biex wieħed ikun jista' jbih minn wara l-bib tad-dar aktar magħrufa bħala doorstep selling, wieħed għandu bżonn liċenzja. l-autorità kompetenti biex toħroġ dawn il-liċenzji hija d-Diviżjoni tal-Konsumatur u Kompetizzjoni. Il-leġislatur jidher li ħa pożizzjoni jibsa fil-konfront ta' min jinqabad ibih fuq l-alba tal-bib mingħajr il-liċenzja, tant li hemm pieni kriminali involuti. Saħansitra wieħed jista' jieħed priġenerija għal perjodu ta' mhux iktar minn 6 xhur. Però, fil-verità, kemm qed isiru ispezzjonijiet min-naħa tad-diviżjoni sabiex jiġu żgurat illi m'hawnx bejja li qegħdin jabbużaw?
Ħanajlek, f'dan is-settur ma tantx tista' tagħmel ispezzjonijiet, għax l-ispezzjonijiet wieħed jagħmel pjan ta' ispezzjonijiet idur il-ħwienet, dawn ikunu nies individwi ma tkunx taf fejn ħajmorru dawn, jiġifieri dana. Però s-sistema qiegħda hekk biex inti jkollok liċenzja ta' bejħ bib-bib, irid ikollok. Din il-liċenzja titkun toħroġ mingħand id-direttur tal-konsumatur, ikollok kondotta tajba u ovvjament tapplika għaliha kull sena. Sewwa issa aħna nindunaw meta konsumatur m'għandux, meta kummerċjant bejjeħ bib-bib m'għandux din il-liċenzja. Jiġi l-complaint, konsumatur jikkomplejni għalna u l-ewwel li ma nagħmlu niċċekkjaw. Mal-listi tagħna ħalli naraw dal-bejjeħ bib-bib għandux liċenzja. Jekk niskopru li dal-bejjeħ m'għandux liċenzja, hemmhekk l-ewwel ħaġa l-kuntratt ikun null. Niġbru l-attenzjoni għaliha, irid jirregolizza ruħu mal-li u joħroġ jipplika l-liċenzja u jawrem il-proċedura normali, u ovvjament mbagħad nibdew niffollowjaw iktar biex imma il-konsumatur f'dak l-istadju ikun ħa il-kumpens li jkun ħaqqu. Ġifieri dik hija s-sitwazzjoni. Però nista' ngħidlek illi daw il-bejja bib-bib qabel kien ikollna ħafna iktar problemi magħhom.
Però qatt kellkom każijiet fejn qabdu bejja bla liċenzja?
Kien hemm iva każijiet u aħna ħadna l-passi meħtieġa skont l-adwar bejħ bib-bib.
Fl-istess sat waħda mill-ingredjenti ewlenin hija li l-kuntratt isir bil-miktub. Però kulħadd jaf li jsir bejħ mingħajr ebda skrittura. Teżisti protezzjoni għal konsumatur li ma jkunx għamel skrittura?
Għalax, il-fatt dan l-att, il-doorstep contract, sekt jgħid li jekk ma jkunx bil-miktub ma jkunx validu, ma jkun ebda effett, dak il-kontrat li sar fuq l-adba tal-bib jkun bla effett, dik hija l-protezzjoni tagħna.
U il-kontrat jista' jiġi mħassar mill-konsumatur fi żmien 15-il ġurnata, kif il-hu magħruf aktar cooling off period. Dawn hemm xi limitazzjonijiet li jżommu l-konsumatur milli jeżerċita dan id-dritt?
L-uniċi limitazzjonijiet li hemm fil-liġi huwa li dan id-dritt ma japplikax għal kull tip ta' kuntratt fuq l-adba tal-bib, jiddependi l-prodott ikkonċernat. Ukoll għandek lista ġifieri fil-liġi, waħda minnhom hi jekk il-valur ikun inqas minn 46 euro u 59 centesimu. Però nafx fil-prattika x'iżhom konsumaturi milli jużaw dan id-dritt, ma forsi Joyce sta tajkom għaliex.
Le, le, huma normalment il-bejja bib-bib ikollhom xi forma ta' kuntratt, dejjem ituħ xi forma ta' kuntratt, però kien hemm żmien meta għaliex ma' dan il-kuntratt il-bejja ħirċet il-konsumatur il-forma ta' kanċellament. Allora x'kienu jagħmlu l-bejja li kienu jqarqu? Il-forma ta' kanċellament kienu jagħmluha fuq wara mitwija irqiq stejpiljata u l-konsumatur ma jarahiex. Mela jekk ma jafx il-konsumatur li jista' jikkanċellah fi żmien 15-il ġurnata, jaf jgħaddu 15-il ġurnata u ma jikkanċellax. U biex jikkanċella irid jewża dik il-formula ta' kanċellament jew inkella jikteb ittra reġistrata u jibgħatha lill-bejjeħ u tasal qabel ma jgħaddu dawk il 15-il ġurnata. Issa kien hemm każijiet illi jibgħatu ittra mhuwiex irreġistrata u l-bejjeħ jgħidlu illi mhux veru rċivija ma kitiblux fiż-żmien, jiġifieri daw kien ikunu d-diffikultajiet tagħna jew inkella l-ewwel imur wara l-bib iberu l-prodott. Mbagħad pereżempju se dborhom jgħidlu ejja l-uffiċċju ħanuri kif huma u l-kuntratt jiffirma jiġi ffirmat fil-ħanut. Mela lura l-ġi ffirmat fil-ħanut mhux wara l-bib. Hemmhekk il-konsumatur minn għalih li għandu 15-il ġurnata u nsibu l-bejjeħ kien jgħidilha lele dak fil-premises tal-ħanut u kien ikun hemm l-indirizz tal-premises tal-ħanut. Ġifieri daw kien ikun diffikultajiet, però naqsu ħafna daw. Naqsu ħafna.
Nagħmlu waqfa qasira mużikali nistednukom tibqgħu magħna.
Nawkulhom lura għattini kwalta l-programm bil-ħaq u sewwa. Illum qed niddiskutu l-liġi tal-konsumatur. Ħana ġena fuqek Joyce. Nafu li jeżistu tribunal għat-talbi tal-konsumatur. Dan xi l-funzjoni tiegħu u fejn jinsab?
Mela l-ewwel ħaġa, aħna tajb ta' min jgħid il-Direttorat għall-Protezzjoni għall-affarijiet tal-konsumatur fid-Diviżjoni tal-Konsumatur u Kompetizzjoni. Waħda mill-funzjonijiet tiegħu huwa illi nagħmlu medjazzjoni bejn il-konsumatur u l-kummerċjant biex naslu għal soluzzjoni amikevoli. Ħalikemm jista' jkun il-konsumatur ma jsofrix iktar spejjeż biex jieħu l-kumpens li għandu bżonn u jkun mod iktar fast u effettiv ħalli f'dawn il-problemi. Medda waħda l-konsumatur jagħmilna l-ilment, inċemplu lil-kummerċjant, nispjegaw l-sitwazzjoni x'għandna l-konsumatur, nisimgħu l-verżjoni tiegħu, nistgħu noffru soluzzjonijiet biex iwasslu għal soluzzjoni. U meta ġieli jirnexxilna u ġieli ma jirnexxilniex għaliex anke jekk aħna jidhrilna illi l-bejjeħ għandu raġun u l-konsumatur jisostni lit-tribunal, jiena aħna ma nistgħux inżommuh. Mela allura jekk aħna jew inkella jekk il-kummerċjant ma jikkooperax magħna, il-konsumatur għandu duk l-option illi wara li għaddu 15-il ġurnata ta' xogħol jista' jitlob illi jmur quddiem it-tribunal għal talbiet tal-konsumatur. Issa dan it-tribunal huwa ħafna aħjar mill-qorti fis-sens illi ma jdumx ma jiddeċiedi daqs il-qorti l-ispejjeż huma jinqas, pereżempju l-iktar li tista' tħallas jekk inti tagħmel it-talba massima ta' 3494 euro għax daqshekk tista' tikklejmja, kull ma tħallas hija 25 euro u 50 ċentesmu. Jiġifieri bil-Malti kienet tkun 11 lira u nofs Maltin. Hemmhekk imbagħad aħna jiena bħala direttur ngħaddi r-referral note ngħidula lit-tribunal, jerġa' jinfetaħ il-kaj ieħor tat-tribunal għax dak għandu l-file għalih u il-konsumatur imur jimla formola li hija formola bluna fejn jagħti d-dettalji tiegħu personali, jagħti d-dettalji minn fejn xara l-prodott u fil-qosor x'kien il-klejm. Iħallas dan l-ammont biex ikun hemm skont il-ħlas sa skont il-kumpens li qiegħed jitlob u din il-formola mbagħad titbagħat il-kummerċjant u jsiru proċeduri tat-tribunal biex il-kaxxis tal-kummerċjant ukoll jagħmel kontra talba ukoll. Jiġifieri hemmhekk jikun hemm din l-exchange ta' formally u jista' jkun ukoll illi f'dan l-istadju isolvi l-problema jew inkella qabel ma tinstema il-każ quddiem it-tribunal biftejn quddiem it-tribunal mingħajr ma tinstema isolvu l-problema, però jekk imbagħad ma tissolvix l-arbitru jisma' liż-żewġ naħat, jekk hemm xi ġieda jrid itellaħħom tal-laħħom, hija fid-diskrezzjoni tal-arbitru illi jagħmel proċedura u tat-tribunal ħadd ma jista' jindaħallu u wara li jisma' it-tnejn u mbagħad tingħata d-deċiżjoni. Jiġifieri dik hija però mingħata l-konsumatur m'hemmx xi jtella l-avukat, però jista' jtella l-avukat ukoll u l-istess il-kummerċjant u anki jekk il-konsumatur ma jkollux għajnuna ta' avukat biex ma jidħolx iktar spejjeż, l-arbitru jagħmel ċertu mistoqsijiet biex ovvjament toħroġ iktar il-verità. Ġifieri din hija s-sistema huwa mod li mhux daqshekk huwa formali, wieħed m'għandux għalfejn għax forsi jibżejlek qisu l-qorti x'hawn min jibża minnu l-qorti, imma din hija qisha bħal family court illi kemm jista' jkun ma jkunx hemm formalitajiet biex wieħed joħu deċiżjoni l-arbitru għal-konsumatur. Jgħat għad-deċizjoni u irritina tal-kumpens l-konsumatur jgħat għata favur tijow. Pero jista u koll kemm il-kummerċjant u kemm il-konsumatur jistaw jappellaw il-deċizjoni tal-arbitru fi żmien 20 ġurnata mid-data, pero jridu jagħmluh imbagħad il-qorti tal-appell mhux it-tribunal. Tribunal per se hemmhekk m'hemmx appell imma jrid imur il-qorti biex jagħmel l-appell u ovvjament mbagħad titwal iktar biċċa tax-xogħol, però Dik hija s-sistema. L-arbitru irid jimxi skont liġijiet naturali tal-ġustizzja fejn ma jkollux bias, fejn jisma' nit-tnejn l-istess, jitratnejn l-istess u tingħata d-deċiżjoni. Meta issa riċenti daħalna emenda għax kien ikollna problemi fejn kummerċjanti ma kinux iridu jħallsu lill-konsumatur il-kumpens illi jagħti għall-arbitru lill-konsumatur, hemmhekk f'dawk iċ-ċirkostanzi il-konsumatur kien jista' jagħmel mandat. Però xorta għalih il-konsumatur kien jara ħesel li jmur għant-avukat jerġa, l-ispejjeż tal-avukat jistgħu jiġu inklużi wkoll fl-ammont li jieħu skont id-deċiżjoni ta' l-arbitru, però xorta il-konsumatur ma kienx jeżel għadek it-triq u kien jibqa mingħajr flus. Mela aħna x'nagħmlu issa? Aħna minn meta ġiet emendata qabel ukoll ta' kont nibatulu wittru nfakruh il-kummerċjant biex iħallas, però issa bil-liġi saħħetilna iktar idejna. Fejn, jekk fi żmien tliet xhur minn deċiżjoni tat-tribunal il-bejjieħ ma jagħtix il-kumpens lill-konsumatur, jieħdu proċeduri kontra il-kummerċjant u resquh il-qorti u jista' jieħu jieħel multa wkoll. Jiġifieri għandna każijiet bħalissa pendenti quddiem il-qorti.
Aktar ma qed jgħaddi żmien, aktar qed isiru tranzazzjonijiet u xiri online minn katalogi, tele-shopping u mezzi oħra ta' komunikazzjoni. Dan ħafna drabi jfisser li l-konsumatur jafda negozjanti li qatt ma jkun raw xtara minn għandhom u jixtri prodotti li jista' jara biss minn fuq l-istampi. Dan ħoloq spettru ġdid fil-protezzjoni tal-konsumatur. Professur Buttigieġ, l-Unjoni Ewropea għandha d-Distance Selling Directive, però fil-qasir din xi protezzjoni tagħti lill-konsumaturi.
Dina tipproteġi l-konsumaturi b'numru ta' obbligi fuq il-kummerċjant u drittijiet lill-konsumatur. L-għonet timponi obbligu ta' dak li jgħidulu pre-contractual information fuq il-kummerċjant. Li dana qabel jiġi konkluż il-kontrat irid bil-fors jagħti ċerta informazzjoni bil-miktub lill-konsumatur li tidher fuq il-katalgi u online jew inkella tintbat espressament lill-konsumatur u hemm lista fid-direttiva ta' limi l-informazzjoni li tittingħata, informazzjoni pereżempju fuq il-prezz, fuq karatteristiċi tal-oġġett, fuq l-ispiża kemm tiġi l-konsumatur biex ikun hemm il-konsenja ġifier postage u shipping charges kif għandu jsir il-pagament, etc. Bl-idea li hekk il-konsumatur jkun jista' jagħmel an informed choice. Ukoll l-informazzjoni tittinkludi xi drittijiet għandu l-konsumatur bħal pereżempju id-dritt li jista' jikkanċella il-kuntratt fi żmien il-cooling off period. Fatt niġi għattini set ta' regolamenti li hemm fid-direttiva hija li daw jagħtu ċerti drittijiet lill-konsumatur wara li jkun konkluż. Mela l-informazzjoni qabel jikkonkludi l-kuntratt imma mbagħad anke wara li jikkonkludi l-kuntratt għandu ċertu drittijiet u waħda mill-iżjed importanti hija li skont id-direttiva għandu 7 working days illi fih ikun jista' 7 working days minn meta jirċievi l-oġġett illi fih jista' jikkanċella l-kuntratt. Issa d-direttiva tajt 7 working days, però ir-regolamenti tagħna għena hawnhekk marru oltre u fil-fatt taħt hija 15 days. Fil-każ 15 days running days jifhem. Jista' jkanċella l-kuntratt u m'għandux għalfejn jagħti raġuni għalfejn jikkanċell. Mhux qed ngħidu għaliex meta jirċievi jħisibu difettu, imma mingħajr ma jagħti raġuni jista' jikkanċellaħ mingħajr ma jaħel ebda penali. Hemm ukoll regola li tajt li jekk il-kummerċjant ma jinformax lill-konsumatur qabel il-kuntratt li għandu dan id-dritt, allura dak il-7 ijiem fil-każ tad-direttiva jew 15 fil-każ tagħna awtomatikament jestendi għal 3 xhur, ġifieri jkollu sa 3 xhur li jista' jikkanċella il-kuntratt. Dritt ieħor li joħroġ ukoll huwa li konsumatur għandu garanzija li jirċiev il-prodott fi żmien 30 jum minn meta jkun għamel l-ordni. Ġifieri il-kummerċjant bil-forsi jikkonsanjalu l-oġġett fi żmien dak it-30 ġurnata. Però difett biex ngħidlek li għandha d-direttiva hija li ma tajt xejn fuq x'jiġri jekk il-kummerċjant ma josservax din ir-regola. Tajt x'jiġri jekk ma jkunx jista' jikkonsenja jekk il-prodott mhux available, imma x'jiġri jekk dan sempliċement ma jikkonsenjax jew jikkonsenjax tard ma timponix fuq l-istati x'rimedju jagħtu. Allura kienet fidej l-istati x'rimedju jagħtu. Hemm protezzjoni wkoll fejn jitlu credit cards li m'għandniex ċans netlu fiha, per tajjeb ukoll ngħidu li hemm ukoll ċerti safeguards kontra dak li jgħidu inertia selling fejn il-konsumatur jirċievi prodott li ma jkunx saqsa għalih, ma jkunx talab għalih, il-kummerċjant jaqbad u jibatlu prodott u jitolbu ħlas għalih. U d-direttiva tagħti dritt il-konsumatur li jinjora dik għas jagħti risposta u jżomm il-prodott u ovvjament ma jħallsu jisu regal. Hemm ukoll protezzjoni kontra unsolicited calls, setlu fid-detta imma hemm ċerta protezzjoni kontra ġifieri li jkollok calls li ma tlabx minn kummerċjanti li pester jawk biex tixtri. U forsi tajb ngħidu din ma tapplikax biss għall-prodott imma anke għas-servizzi. Servizzi li wieħed jista' jixtri biex ngħid hekk online.
Sewa, din id-direttiva però ma tapplikax għall-kuntratti li jkunu saru firkant. Però l-koll nafu website popolari ħafna online fejn isiru l-kantijiet ta' ħafna oġġetti minn Bajro, Sakorozzi u Dajes. Qed nifhem tajjeb dawn is-sett regolamenti huma mhumiex tajbin biżejjed biex niftehmu, jiġifieri mhux qed jagħtu protezzjoni biżejjed lill-konsumatur li minn fuq ixtraw fuq din il-website li saru bil-kant.
Eħe, veru, preżentament l-online auctions huma esklużi mid-direttiva. Però tajjeb ngħidu li hemm proposta għall-direttiva bħalissa qed tiġi diskussa quddiem il-Kunsill fl-Unjoni Ewropea. Fej fost affajt oħra din id-direttiva se temenda il-Distance Selling Directive. Waħda mill-emendi li hija proposta hija li jiżdiet ukoll l-online auction fil-lista ta' kontratti koperti mid-direttiva. Però l-protezzjoni se tingħata mhix totali fejn jidħlu l-online auctions mhux se jkun hemm id-dritt ta' kanċellament, però jkun hemm id-dritt għall-informazzjoni qabel għal dritt għall-konsenja fi żmien 30 jum, ecc. Però xorta ma jkunx hemm da dritt li tista' tikkanċella l-kuntratt.
Sfortunatament il-ħin li kien disposizzjoni tagħna għaddienna, nisperaw li dan il-programm kien ta' interessa lilkom, kull min ixi jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-membri tal-produzzjoni Paul Borċ u Sulejn Buħaġar. Tal-għajnuna tagħhom sabiex jittara dan il-programm. Nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin, jiena Alistair Buġejja u Ivet Borċ insejmu.